an institutin fayyaa Ethiopia nan milikai da virusi corona tin shakkan qorachuu jirti nam dibbishaniif torbaatami jaha keessa dibbishaniif shantami shanitti omarratti hin argine bilistaan nagaan baane nam sagal ammoo qorannoo laaboraatoorii eeguutti jiran hagammaatti Ethiopiaatti namum 12 irratti agam qubqabnutti namum 12 irratti virusi kan argan Muktar Jamaalin nu erge
Inistin fayyaa hawaasaa ibsa hadha waajjira isaatti kenneen akka beeksisetti tamsa'ina vaayirasii koronaa ittisuudhaaf sakatta'iinsi balbaloota seensaa biyyattii hundarratti taasifamaatiniin jiru cimeetiniin fufeetiniin jira jedha. Hanga ammaatitti namoota 1,600,487 irratti sakatta'iinsi hoowwa qaamaa dhibee koronaatii fi iboolaa adda baaseetiniin beeksisuudhaa danda'u kan taasifame yoo ta'u isaan kanniin keessaa namoonni 12,245 biyyoota vaayirasiin koronaa irratti gabaafame keessaa kanneen dhufan ta'uu beeksisan. Namoonni gama Itoophiyaa seenan 1,923 ta'an turtii isaanii guyyaa 14 shakkii koronaarraa erga adda baafamanii xumurataniin booda walaba ta'uun isaanii waan barameef hawaasatti makamuu kan beeksise Inistitiin Fayyaa Hawaasaa yeroo ammaa kanatti namoota 1,772 ta'an irratti ammoo hordoffiin guyyoota 14 taasifamu akka itti fufeetiniin jiru ta'uu dubbatan daayireektarri ol aanaan Inistitichaa Dr. Ebbaa Abaata. Hanga ammaatitti walumaa gala namoonni 576 vaayirasii koronaatiin shakkaman qorannaan laabiraatoorii kan isaaniif taasifame yoo ta'u 555 kanneen ta'an qorannaan taasifamee fi vaayirasicha irraa walaba ta'uun kan beekame yoo ta'u sagalan isaanii ammoo bu'aa qorannaa eeggataatiin jiru jedhan Dr. Ebbaan.
Mirmaraawwan የተደረገ ያለው ከኤርፖርት በጥርጣሬ የሚመጡ ሰዎች ላይ ብቻ አይደለም።
ቆረናን ኩን ከን ታሲፈማትን ጅሩ ነሞተ ከለቲን ቡፈተ ጥያራን ዱፈን ቆፋሚቲ ነሞተ ከሙ ሃሊ ፈያ ኢሳኒ መለቶ ወልፈካታ አገርሲሰን ሁንዳፍ ቆረና ታሲፈማ ጅራ ደብለታኒስ ነሞተ ነመ ቫይረስ ቻን ቀበሜ ወሊን ኩንነምቲ ቀባታትን ቱረን ፈያ ዮተ አንሌ ቆረናን ወልፈካታን ታሲፈማፊ hojiin kaleessa irraa jalqabne ammoo dhaabbileen fayyaa Finfinnee keessatti argaman hunduu namoota kamuu rakkoo dhukkuba qaamolee hargansuu qaban sammuunni isaanii fudhatameetiniin qorannaan akka taasifamuuf murteeffamee hojitti galamee jira jedhan Dr. Ebbaan. Dhiheessilee tamsa'ina vaayirasii koronaa ittisuudhaa danda'an kanneen akka uffata afaanii funyaanii fi haguuggii harkaa dhaabbilee federaalaa 112 ta'aniif raabsamuu kan ibse Inistitiin Fayyaa Hawaasaa dhaabbata dhimma baqataa fi namoota baqaa deebi'anii wajjiin ta'uudhaanillee mooraa baqattootaa keessatti akka vaayirasiin koronaa miidhaa hin geessifneef waliin hojjetamaatiniin jira jedhan. Meeshaaleen yaalaa kanaan dura tamsaafamaniitiniin turan keessaa dabalataanis haguuggiin afaanii funyaanii miileen lamaa ol ta'u naannoleedhaaf raabsamuu isaa kan beeksisan Dr. Ebbaan hubannaa hawaasaa dhimma tamsa'ina vaayirasii koronaa irratti jiru. Dabaluudhaaf jecha maxxansaalee poostaraa 50,000 maxxansa biroosharaa 200,000 fi kanneen biroollee naannolee hundaafuu ergamaa kan jiran yoo ta'u deeggarsi naannolee waliin hojjetamullee dabalataan itti fufa jedhan.
Ahun baallo bashitaa sirriicciti hidhate lee batalee asqaddimoo kafteenya laaboraatoorii mirmaraa maadireeg wasaanyinnata allo.
Haala ittisa dhibee amma jiru kanaan qorannaa laaboraatoorii taasisuu murteessaadha. Hanqinaalee gama kanaan jiran furuu irratti hojiin guddaan hojjetamaatiniin jira. Hojii laaboraatoorii babal'isuu hojjetaatiniin jirra. Yeroo dhihoo keessatti dhaabbileen lama qophii isaanii xumuraniitiin hojitti galu jennee abdanna. Hojii kana gama godinaaleettillee babal'isnee cimsineetiin itti fufna jedhan Dr. Ebbaan. Erga labsiin tatamsa'ina vaayirasii koronaa ittisuudhaaf harka dhiqachuu labsameen booda hojiin harka dhiqachuu guutuu biyyaa akkaataa jedhamutti kaka'umsaa fi haala gaariirra kan jiru ta'ullee addaan fageenya hawaasaa eeguu irratti garuu hanqinaaleen akka jiru taajjabamuu dubbatan Dr. Ebbaan keessattiyyuu erga waltajjiin sadarkaa biyyaatti akka hin taasifamne jedhameen booda bakka garagaraatti waltajjiin taasifamuu dubbatamaatiniin kan jiruu fi odeeffannoo qabaachuu isaanii kan kaasan Dr. Ebbaan waltajjiileen akka kanaa hawaasa walitti qabanii fi gaaga'ama guddaadhaaf geessisuudhaa malan kan dhaabbachuu qaban ta'uu akeekkachiisanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktaar Jamaal Finfinnee irraa.